Uvaženi slušaoci radija Svetigora, pozdrav iz studija. U narednim minutima predstavit ćemo novi 221. broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske Svetigoru, koja je upravo izašla iz štampe. I ovoga puta pred vama je bogat sadržaj, pravo bogatstvo tekstova. U rubrici besjeda donosimo besjedu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Hram savršeniji od bilo kog hrama na zemlji. Besjeda je posvećena Presvetoj Bogorodici, a izgovorena je na vavedenje u manastiru Dobrska ćelija 21. novembra 2009. godine. U rubrici Bogoslovlje je tekst mitropolita Dioklijskog Kalista Vera na temu svetotačke osnove pravoslavne svetotajnosti, prevod s francuskog, sestrinstvo manastira Banja kod Risna. Svetigora u novom broju donosi reportažu o podizanju krsta na centralnoj kupoli hrama Svetog Jovana Vladimira pod naslovom Ukras hrama i osvećenje grada. Toga dana mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju uručen je orden Svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, najviše odlikovanje Ukrajinske crkve, a ambasadorki Ukrajine gospođi Oksani Slusarenko uručen je orden Svetog Simeona Mirotočivog za njen doprinos pravoslavnoj misiji u Crnoj Gori. Toga dana bio je u baru Veliki crkveno-narodni sabor, kome su prisustvovale brojne zvanice, predstavnici diplomatskog kora, ali i arhijereji iz Ukrajine i Bjelorusije. U rubrici Razgovor donosimo jedan zanimljiv tekst. Katolički otšelnik se obratio u pravoslavlje. Otac Gavrilo Bunge kaže: ne možeš naučiti da se moliš sjedeći u toploj fotelji. Razgovor je vodio Konstantin Macan. Još jedna reportaža, ovoga puta o proslavi praznika Svetog Luke i Svetog Petra Cetinskog na Cetinju pod naslovom U slavu imena Božijeg. Toga dana otvorena je na Cetinju narodna kuhinja Mati Jelisaveta, a možete čitati besjedu episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koju je izgovorio na akademiji u Podgorici povodom praznika i povodom 20. godine od obnovljenja Cetinske bogoslovije. Organizator akademije je bila bogoslovija Svetog Petra Cetinskog. U rubrici Prevod biblijske knjige donosimo nastavak prevoda mitropolita Amfilohija knjige proroka Danila. U rubrici Starečnik arhimandrit Vasilije Gondikakis, njegov tekst pod naslovom Sve je molitva, to je zapravo drugi dio teksta. Osim toga, tu je predavanje arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je administrator eparhije naše crkve novoosnovane u Južnoj Americi, njegovo predavanje na temu pravoslavlje u Južnoj Americi, koje je održao za pravoslavni internet portal pouke.org na praznik Vozdviženja časnog krsta 27. septembra. U rubrici Sveštenik odgovara tekst jeromonaha Jova Gumerova na pitanje popušta li Gospod na ljude iskušenja koja prevazilaze njihove snage. U susret jubileju stogodišnjici oslobođenja juga Srbije od turskog ropstva, dakle stogodišnjici Prvog Balkanskog rata, donosimo dakle taj tekst Antonija Đurića na tu temu. Još jedna reportaža o proslavi praznika Svetog Arsenija Sremca u Pećkoj patrijaršiji, manastiru Ždreboniku i Sremskim Karlovcima, priredio Aleksandar Vujović. U Novoj Svetigori možete i čitati razgovor sa protojerejem Valentinom Krečetovim, duhovnikom Moskovske eparhije, pod naslovom Bez ljubavi nema istinskog života. I još jedna reportaža o proslavi Aranđelodana u manastiru Ždreboniku pod naslovom Vjesnici božanske volje. Toga dana je i naš arhijerej, arhijepiskop i mitropolit gospodin Amfilohije proslavio svoju krsnu slavu. Rubrika Domaća crkva ovog puta je posvećena temi Staranje o roditeljima je dužnost porodice, to kaže otac Teodor Doranc. U rubrici Poezija objavljujemo pjesme predsjednika Matice Srpske, najstarije kulturne institucije srpskog naroda, pjesnika Ivana Negrišorca. Bratija Cetinskog manastira pripremila je i osvrt povodom 60. godišnjice otimanja ikone Bogorodice Filermske, a u rubrici monah Pavle Kondić je priredio pečaršijske zapise patrijarha Pavla. I tu su naravno naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Dakle, još jednom, bogat sadržaj, preporučujemo vam novi 221. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske.